halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan VOA Somali.com duhur wanaagsan dhageystayaal waa maalin isniin ah 25ka September sanadka 2023 Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barka duhurnimo Washington waa 6:00 iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo waxay idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan qodobada hadida cadeena ku maqli doontaan waxa kamida dad badan oo Soomaali ah oo qaba xanuunka dhimirka oo aan helin daryeel caafimaad ayaa ku nool magaalada Boosaaso waxana qaar kood ay rumaysan yihiin inay xanuunka ka qaadeen dagaaladii iyo dhibaatooyinkii muddada dheer Soomaaliya ku jirtay
kuwa badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaa majid wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xalaaleeyo la geeyo oo aad helaynin marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo meel alla meeshu dee ilaahay geeyo uu dhaqaaqo kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waa ka sugeysan yahay
waxaad kaloo maqli doontaan dad badan oo Soomaaliyeed oo la daalaa dhacaya xanuunka waalida kuwaasi oo aan helin daryeel u gaar ah qoysaska qaarna ay aaminsan yihiin in ay ka heleen qodobkaas aan ku celiyo waxaad kaloo maqli doontaan dad Soomaali ka mid yihiin oo dalbanaya in magangelyo laga siiyo dalka Canada qorshe ay dowladda Jarmalku ku taageerayso muhaajiriinta duniyaha soo raaca badda Mediterranean-ka kula qariqma oo buuq iyo sawaxan ka abuuray dalka Talyaaniga iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka xereeraliyaha guud ee Liibiya ayaa isniinta maanta ah amray in la soo xiro 8 sarkaal taasi oo qayb ka ah baaritaan uu ku sameeyey musiibadii daadka ee dhowaan dalkaasi ku dishay kumanaan qof sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskiisa daadka oo ay dadka deegaanku la mid dhigeen tsunami ayaa 10kii September jibiyey 2 biyo xireen oo gaboobay kadib markii duufaan xoog leh ay ku dhuftay gaarka magaalada dekedda leh ee Derna ee bariga Liibiya bayaan ka soo baxay xafiiska xiraalinta guud ee Liibiya ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta lagu tuhmayo maamul xumo iyo habacsanaan waxaana la sheegay in dadka la eedeeyay ay hadda ka shaqeeyaan amaba ka soo shaqeeyeen xafiisyada qaabilsan khayraadka biyaha iyo maaraynta biyo-xireennada sabtidii ayay tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay daadku waxay gaartay 3,800 oo qof iyadoo hay'adaha caalamiga ee gargaarkuna ay sheegayaan in ilaa 10,000 oo qof oo dheeri ah wali la la'yahay kumanaan qaxooti ah oo ka tagay Nagorno Karabakh ayaa isniinta maanta ah ku qulqulaya dalka Armenia ka hor shir madaxeed u dhexeeya hoggaamiyaasha Azerbaijan iyo dalka ay xulufada yihiin ee Turkiga kaasi oo lagu muujinayo guusha ay Baku toddobaadkii hore ka gaartay fallaagada gooni u goosadka ah ra'iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa ku eedeeyay Ruushka guuldaradii degdega ahayd ee ay gaartay ama soo gaartay ciidamada Armeniyaanka ee gooni u goosadka ah ee dhulka lagu muransan yahay Pashinyan ayaa wajahaya mudaaharaadyo kale oo ka dhacaya caasimadda Armeniya ee Yerevan kuwaasi oo lagu diidan yahay sida uu maareeyay dhibaatada aqalka Kremlinka ee Ruushka looga taliyo ayaa si weyn u diiday eedaasi ka timid Armeniya ee ah in ciidamada nabadgelyada Ruushka ee ku sugan Nagorno Karabakh ay ku guuldareysteen inay soo farageliyaan dagaalka Azerbaijan ee ka dhanka ahaa ciidamada gooni u goosadka ah dhowr maalmood kadib markii uu dagaalku dhamaaday ayaa qaxootigii ugu horeeyay ee ka soo jeeda gobolka gooni u goosadka ah ee Nagorno Karabakh ee u badan Armeniyiinta waxay xaddi gaareen dalka Armeniya waxaana tirada guud ee ilaa hadda dalkaasi gashay ee dowladda Armeniya ku sheegtay 2,906 qof warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA duhur wanaagsan mar kale aynu ku horeynay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa la daalaa dhacaya xanuunka waalida ama dhimirka kuwaasi oo aan helin daryeel u gaar ah. Qoysaska qaar ayaana aaminsan in xanuunkan uu sababay duruufo dhaqaale xumo iyo arrimo qallafsan oo maskaxda ka dhaawacay dadkooda xanuunka waalidana haleelay, isla markaasina ay ka soo kaban lahaayeen haddii ay heli lahaayeen dhaqaale ay ku geeyaan goobaha caafimaadka. Wariyaha v o Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay ubadkooda ama waalidiintooda uu xanuunka waalidu ku dhacay, qaarkoodna ay bannaanada wareegaan. Warbixintan ayayna ka soo dirtay Boosaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay, kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay v o a uga warameen xaaladooda.
Abdiqaadir Cali Fadla la yidhaha. kuwo badan ilmadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaas laga galaao, ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel la geeye oo aada helaynin. marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshuu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaqa, kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii sugaysan yahay. annaga yar la yidhaaha Siyaad Cali Rooble baa 2010 baa noogu dambeysay. hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayna wixii ugaa xanuunsanaa miirka laga galayo daawo baa alaataa siin jiray. aniga kaligaana dee nin xaaslo aan lahay markaa dee waa wixii siilay mween haddee wax ku filaan wayna noqoto meel aayida amba caafimaad ay dadka agarabkaas yaana ma jira nololii geeri midna mahayna.
magacayga xaaga Cabdi Axmed, wiil 3 waan u haayo oo gabadheyda ilmo ka dhalay oo waalan oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo 3 cunug, ehelkiisina ayse soo daba kicin. ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashay aan unna ilmaha 2 gabdhe ah, halna waa muxaytay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelaan duurka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalka uga dhacay uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura.
magacayga Aamin Maxamed aan ma hooyada waayay loo iska xidna kastoo mid kale ga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto. haa wiilka lagu horday israacisa ma qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaan hore dagaalka burburkiisa ayaa baray wax gacanta siiba halka wiil oo kale wiilkaas laga dilay usoo weheliyeena meelo jaanay cirib dhigaan laanahay.
anaga waxaa la dhahaa Aamina Axmed Maxamed, waxay ahaa 5 gabadhaan walaalanahay baa waalan abtigay baa dhalay gabadhaasi way waalantahay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa. marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hugo dhigataa hadda waan soo kaxeeyay magaalada ayla joogtaa deerta qofka waalan hadii laga daalo hawshiisa idna kula daryeeli miis
rag uu badan yahay dumarka
rag iyo dumarkaba waxa weeye waxa wasa qabaan hawada dadkooda wax loo geysta ama dhib loo geysto oo awoodna u helayn inuu qofkaas dee aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysana maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka laakiin ragga u badan yahay raga badin waxaad arkayso waalan waa waxa sidaasa sheekaysto oo waxa dee awood u helay inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala marka waxyaaba badan baa keenaya waalida. marka ilaahay hawsa qalib baan leenahay alxamdulilah.
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel, waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hu fiican, isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan. balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadina Yaasiin Jaamac, V O A, Boosaaso.
magaalooyinka kala duwan ee dalka Kanada waxaa ka socda olole lagu dalbanayo in dadka magangelyo doonka ah ee ku sugan gudaha Kanada la siiyo deganaansho rasmi ah. dadka uu ololeynaya arrintan ayaa sidoo kale warqado u qoray xildhibaanada ku matala baarlamaanka iyagoo taageero uga raadinaya dadaalkooda. Soomaali ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan u galay ama ku galay dalkaasi Kanada balse weli aan helin qaabilaadda dowladda Kanada. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Toronto wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji.
Ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ah oo kaashanaya dadka Kanadiyaanka ah ayaa aaminsan in qof walba lagu soo dhaweeyo dalkan ayaa dibadbaxyada ka dhigayay magaalooyinka kala duwan ee gobollada Ontario, Alberta, British Columbia, Quebec iyo kuwa kale. Ujeedka ayaa lagu sheegay sidii cadaadis loo saari lahaa dowladda isla markaana lagu muujin lahaa dareenka dadka Kanadiyaanka ah ee doonaya in dadkaasi la aqbalo. Dadka danaynaya in la aqbalo dadka soo galootiga ah ayaa sidoo kale warqado u dirayay xildhibaanada ku matala baarlamaanka federaalka iyagoo ka codsanaya in ay taageeraan sidii dadka soo galootiga iyo qaxootiga ee ku sugan gudaha dalkan loo siin lahaa deganaansho rasmi ah. Dadka dibadbaxa dhigayay ayaa ku dhawaaqayay hadallo muujinaya in Kanada ay tahay dal lagu soo dhaweeyo dadka qaxootiga iyagoo dalbanayay in dadkaasi la siiyo deganaansho rasmi ah. Soomaali oo badan dhalinyaro ayaa ka mid ah dadka siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan ee aanan weli helin dib u dejin. Qaarkood waxay ka cabsi qabaan in laga musaafuriyo dalkan. Maxamed Shariif oo degan magaalada Toronto wuxuu ka mid yahay dhalinyarada u oleynaya in sharci la siiyo dadka soo galootiga ah.
Waxaan u joogaa xaggan dad badan oo soo baxay asaami badan oo jinsiyado kala kasta wada socda. Dadka meesha ku cadilan ee dowladda sharciyadoodii ka haysato intaasoo sanadood joogay qaar tobanayasna ay gaarayeen ogolaa sharciya inaanu dowladda ku nidaahno cadaalad baa la doonayaa dadka sharciyooda in la wada siiyo dadka la wada fasaxo dakhli bay dadkii soo gelinayaan in la wada fasaxo sharci la wada siiyo dadka qaxootigeena dib aan loo celin la'annow meeshay ka soo cararayeen.
Dad badan ayaa fahmaysan in Kanada ay tahay meel lagu soo dhaweeyo dadka ka soo cararaya dhibaatooyinka ka jira dalalkooda. Waxay ka codsanayaan dowladda in ay dib u eegto xaaladda dadka magangelya doonka ah ee ku sugan gudaha dalkan. Cabdiraxmaan Islow Mahadalle oo 19 sano degan magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka dowladda u jeediyo codsigaasi.
Soo baxaan maanta waxaan isugu nimid in aan sharci la siiyo dadka weli aan sharci haysanin oo Kanada jooga. Kanada waxaa lagu yaqaan waddan soo dhaweeyo dadka humanitarian-kana aad ugu wanaagsan. Marka waxaynu u sheegaynaa dowladda federaalka in dadka oon sharciga haysanin sharci la siiyo.
Dibadbaxyada iyo xiriir lala sameeyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu waxay qayb ka yihiin tallaabooyin kala duwan oo ay qaadayaan ururada u dooda dadka magangelya doonka ah ee dowladdu aanay weli aqbalin kiisaskooda ama loo diiday dib u dejin. Abokaata Cabdullaahi Barre Wool wuxuu ka tirsan yahay ururka Workers Action Center oo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 milyan oo shaqaale. Wuxuu VOA-da u sheegay in dadaalada ay wadaan ay tahay mid ay cadaadis ku saarayaan dowladda.
Waxay ka tari kartaa annaga axsaabta waxa waaye codkeenna ayay aad ugu baahan yihiin 1,200,000 oo shaqaalaha ayaan matalnaa. Marka codkeenna waa inay dhageystaan oo codsiga aan rabno waa inay aqbalaan axsaabta dowladda haysta federaalka.
Arrinta ku saabsan dadka magangelya doonka ah ee aanan weli helin sharciga deganaansho ee dalkan ayaa ah mid muddo soo jiitamaysay. Khubaradu waxay sheegayaan in kiisaska dadkan ay kala duwan yihiin oo ay suuragal tahay in xilli dhow xal loo helo qaarkood, halka kuwa kalena ay qaadan karto muddo dheer. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dhinaca kalena, qorshe ay ku doonayso dowladda Jarmalku inay ku taageerto muhaajiriinta duniyaha ay soo raacayaan ay badda Mediterranean-ka kula qariqmaan ayaa buuq iyo muran ka dhaliyay dalka Talyaaniga. Warbixino muurtan ku saabsan waxaa magaalada Rome ka soo diray oo magaalada warbixin murahan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca ee Talyaaniga ayaa xaddii sheegay in qorshaha ay baalin ku doonaysay inay ku taageeraan muhaajiriinta ku xannima badda Mediterranean-ka iyo hay-adaha caawiya ay dhibaato ku tahay Talyaaniga oo doonaya in uu qaado tallaabo inay ku joojinayaan muhaajiriinta ku soo qulqulaya dalkooda. Arrinkan ayaa imanaya iyadoo warbaahinta Talyaanigu daabacday inay afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee Jarmalku ay baarlin qorsheynayso barnaamijyo bilow ah oo dhaqaale ahaan ay ugu caawinayaan muhaajiriinta iyo maraakiibta hay-adaha badbaadiya ee badda Mediterranean-ka. أفيكنا يا واحد كلاو الشيء إن أرتيو على هذا سكوت عصنا يان دقالة لبك مدة هرتيو ده نح قيمين تودي إلا جو سمية وإن ما تسي أفيكنا يا أنت أسرع إن لبدا سأرتي لجو عصنا دقالة أهان أفر بغل أكون يسدد بغل أكون يورو محمد عرب أوه يمدح بنانو دكان مقالة كنسل يدل كشرمل كا أيان وحكوي دي قرشها شرمل كدون يين وكوعا ويها يدها سي يجدك مهاجرين تا
أديات بدور عبد حافظ أو مهتصن تاي ولا المركي جوه الرئيسي معها إيه وشرمل كل دقالة كتاجروها يدها سمافل كا إيه مهاجرين تا كهول قردل كتليانجا إيه بدل ميريتريم كا waxaan kala ognahay in maraakiib uu qayb ka yahay maraakiib regabeeda oo reer Yurubi oo Jarmalku ku jiro ay ka hawlgalaan badda Mediterranean-ka oo ay ka qayb qaataan badbaadinta muhaajiriinta iyo la dagaalanka tahriibta waxay ahaayeen walaal maalintii Jimcaha mar uu afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalku ay xaqiijisay inay Berlin fulinayso barnaamij taageero ah oo maaliyadeed oo ay kaga hawlgelayso samata bixinta muhaajiriinta dadka ku soo tahriiba badda madow isla markaana soo galay qaarada Yurub kuwaas oo soo maray Talyaaniga walaal afayeenkari waxa uu sheegay inay heleen codsiyo aad u fara badan oo ay maaragtay doonayo in lagu maalgeliyo mashruucyadaasi badda Mediterranean-ka iyo dadka ku soo qulqulaya qaarada Yurub aan mashruucdaas ayaa walaal waxa u dhaxeeya ilaa 400 ilaa 800 kun oo euro hay'adaha safalka ee SOS ee Humanity waxa iyagu ku dhawaaqday inay heli doonto ku dhawaad 790 kun euro oo maalgelin ah oo ay dawladda Jarmalku taageero ka siinayso laakiin arinta waxa walaac ka muujiyay walaal oo gaashaanka u daruuray dawladda Talyaaniga
Talyaaniga ayaa qorshaha Jarmalka ku sheegay mid khatar ah dawladooduna ay ka go'an tahay inay la dagaalanto magafayaasha dadka soo tahriibiya dagaalkana loo arko mid ka dhaxeeya Yurub dhinaca kale Jarmalka ayaa ka jawaabay walaaca Talyaaniga waa kan markale Maxamed Carab
walaa markii arintaasi ay maartay walaaca ay ka muujiyeen Talyaanigu wasaaradda arrimaha dibadda Jarmalka ayaa iyadu difaacday go'aankeedaasi iyadoo sheegtay in badbaadinta dadka badda ku jira ay tahay waajib sharci ah iyo mid bini'aadantinimo iyo mid akhlaaqeed oo ay ku dhiirranayaan in arrinta gacan weyn ka geystaan xogti ugu dambeysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Talyaanigu ay soo saartay waxay sheegaysaa in maartay dadka ku soo soconaya ama doomaha ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka ee qaarada Yurub soo kordhaya in ay ku yimaadeen laba jibaar sanadii hore in ka badanaa ay soo gelayaan doomaha iyo dadkuba dawladda Talyaaniguna waxa maaragtay ay ku hadda ku adag tahay mowqifkeeda dhinaca socdaalka sharci darrada ah intaa waxa dheer in Talyaanigu waxa uu doonayaa inuu soo kordhiyo go'aano maaragtay in uu ka dalbanayo muhaajiriinta inay bixiyaan lacag si ay ugu badbaadaan xabsiga oo ay dawladda ugu baxaan inta laga shaqeynayo codsiyadooda ilaalinta ee magangelyo doonka talabadaasi ayaa runtii dhaleecay fara badan oo xoogan ay uga timid hay'adaha xuquuqda aadanaha ee maarta ka shaqeeya arrimaha maarta muhaajiriinta
sarkaal sare oo ka tirsan baarlamaanka Talyaaniga ayaa sheegay talaabooyinka uu Jarmalku qaadayo inay ka dhan yihiin dal ay ahayd inay saaxiibay yihiin halka ay Berlin sheegtay in dadka laga badbaadiyo badda ay tahay waajib sharci bini'aadnimo iyo dadnimo xogtii ugu dambeysay wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa lagu sheegay in sanadkan 132 kun oo muhaajiriin ah soo raaceen doonyo ayna soo gaareen Talyaaniga halka sanadkii hore xilligan oo kale ay tiradu ahayd 96 kun oo muhaajiriin ah sabtidii toddobaadkan ayaa hay-adda la yidhaahdo SOS Humanity oo taageerta hay-adaha muhaajiriinta ka badbaadiya badda Mediterranean-ka ay sheegtay inay dawladda Jarmalku siin doonto dhaqaale dhan 790 kun oo euro dawladda Talyaaniga oo doonaysa inay gacan adag ku qabato dadka sida aan waafaqsanayn sharciga dalkooda u yimaada ayaa sheegtay in ay sameynayaan xeryo dadkaasi muddo dheer lagu hayo ama ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil VOA London Direct from Washington, the voice of America.
shirkadaha kalluumaysatada Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya kaga qayb galay shir lagaga hadlayay tayeynta kalluunka, suuqgeynta iyo hannaanka loo kaydiyo kalluunka marka badda laga soo saaro. Warbixin umuurtan ku saabsan waxaa magaalada Nairobi ka soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Soomaaliya oo hodan ku ah noocyada kala duwan ee kalluunka iyo waliba khayraadka kale ee baraha hoostooda ku jira ayaa sidii la rabay looga faa'iideysan, iyadoo xilliyada burburka dalku ka dhacay ay aad tayadoodu hoos ugu dhacday suuqyadii waaweynaa ee caalamka iyo kuwii wadamada dariska ee kalluunka Soomaalida aadka loo jeclaa la geyn jiray, iyo waliba adeegyada iyo tababarada ay u baahan yihiin dadka kalluumaysatada. Nuur Sheikh Abanuur waa madaxa shirkadda adeegyada guud iyo naqshadeynta kalluumaysiga iyo adeegyada la xiriira marka lasoo gaabiyo loo yaqaano Tomeso oo fadhigeeda yahay magaalada Muqdisho iyo Nairobi oo toddobaadkan kulamo kula lahaa Mombasa iyo Nairobi qaabka loo horumarinayo kalluunka Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay shirkadaha gaarka ee Soomaalidu ay leedahay. Waxaan u diyaawada uga waramay bal kulankan iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa.
Aad oo maadsantaha Yasiin, waa runtaa waxaan joognaa Nairobi sidii khayraadkeena badda uu heli lahaa adeegii loo baahnaa. Adeegyada way badan yihiin. Wax ugu muhiimsan wax weeyaan Soomaaliya ma lahan adeegii loo baahnaa sida processing-kii, sida kalluunka loo kaydin lahaa, qalabkii loo baahnaa, tababaradii dhan ma lahan. Marka waxaan ka shaqeynaynaa sidii Soomaaliya ay u heli lahayd adeegyadii loo baahnaa locally gudaha Soomaaliya u baahan yihiin. Waa adeegyadaas waxaa ka mid ah inay helaan qalabkii loo baahnaa, farsamadii iyo lagu kaydin lahaa kalluunka, qaabka loo qaban lahaa kalluunka, tababar la siiyo. Marka adeegyadaas aan ka shaqeynayna iyo sidii howlahaas aan isugu xir lahayn gudaha iyo dibadda, waxaa jirta shirkado badan oo aan xirin leenahay kalluumaysatada oo waddanka dhan ku teedsan. Marka waxay u baahan yihiin adeegyadooda kalluunka inay gudaha iyo dibaddaba ay u helaan suuqgeyn iyo nidaamyadii loo baahnaa inaan ka caawino.
Dadka Soomaaliyeed muddo dheer bay xiriir la lahaayeen wadamada dariska iyo weliba bariga fog marka laga hadlayo kalluunka iyo khayraadka badda. Hase yeeshee, xilliyadan burburka waxaa dareemaysaa ama la dareemayaa in ay tayadii kalluunku hoos u dhacay, ama kalluunkii waxa meelihii lagu kaydinayayna aan lahayn, suuqyadiisiina ay tuqoobeen sidii Xabar Weyne iyo kii Madiina ku yaalay, kii Liida ku yaalay. Arrimaha maxaad ka qabataan?
Walaa arrintaas waa ku jirnaa, haduu Ilaahay idmo waxaan iska kaashanaynaa. Waxaa jiro shirkado gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga ayaa wada hadal noo socday. Marka in la helo in tayeynta suuqyada horta loogu talagalay in adeegyadan kalluunka, marka sababta dadka Soomaalida kalluumaysatada marka ay kalluunka ay keenaan maaha qaabkii la rabay oo marka lasoo qabto ilaa iyo meesha loogu talagalay, ma ahan nidaamkii loogu talagalay oo xagga nadaafadda tayada loo baahnaa, standardka loo baahnaa. Waxaa dhacday mushkilada ugu weyn waxa weeyaan ma lahan Soomaaliya. Marka waxay lamid tahay waa hadda kalluunka wuxuu lamid noqday sidii neef dhintay oo kale oo adoo cunaya. Marka sababta qaabkii markii hore loo soo qabtay ugu horeysay ilaa iyo markii suuq la keenay ma lahan tayadii loogu baahnaa oo loogu talagalay ma lahan. Dadkii Soomaalida aqoon uma lahan, dadkii soo qabanaya iyo dadka cunaya intaba ma lahan khibradeedii iyo aqoonteedii iyo ogaanshaheedii way yalaadahay dowladda Soomaaliya. Arrintaasna waan ka wada hadalnay.
Marka dowladda Soomaaliyeed maadaama aad shirkad madax banaan tihiin, wasaaradda kalluumaysiga iyo hay-adaha khayraadka ka shaqeeya iyo xiriir intee le'eg baa la leeyahay si loo hagaajiyo tayada iyo maxaan ku idhahdaa suuqyada? Waxaan maqalnaa mararka qaarkood kalluun dibadda laga keena Soomaaliya lagu cunaa.
Way jirtaa arrintaas. Dowladda Soomaaliya aad aan uga wada hadalnay maamulka sare ilaa iyo agaasinka waan ka wada hadalnay sidii aan maadaama aan shirkad private nahay waxaan fududeynaynaa inay dowladda hesho iyo dadka Soomaaliyeed ganacsatada kalluumaysatada dhammaan adeegyadii loo baahnaa, farsamadii loo baahnaa. Inagoo ka shirkad ahaan waxaan leenahay xiriir caalami ah. Marka xiriiradaasaan waxaan aan ugu faa'iideynaynaa inaan dadkeenan Soomaaliyeed dhan kasta ay joogaanba, xitaa Kenya iyo Soomaali waa dadkii waa inta labada dhinac way joogaan. Marka waxaan u fududeynaa inay laga caawiyo dhanka tayada, sababta ah waxaan hadda maqalnaa in dadka hadda ajnabiga jooga Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho in kalluun dibadda looga keeno oo halkan maadaama tayadii halkan waafaqi weyday in kalluun dibadda laga keeno Muqdisho lagu cuno ayaa taasaan maqalnaa.
Shirkadahan aad la kulanteen ugu dambeyntii maxaa ka mid a waxyaabaha xagga suuqgeynta aad ka wada hadasheen ay Soomaalidu ka faa'iidi karto?
ولا مشكلة تقولي نحوي نحقة استاندرك أو جارهان يوروب أكل مثل الربو سومالي إلى هذا ويجت هاي شركة الله أقل الوجران لكن مشكلة تقولي إنه سومالي لما قال جمر أوفين كرو أو استاندرك أي مرة بلقوا إذا يا إنسان كسبح كرين أم إنسان لهمبا مركا وحن كشقيرين إني ذاتك سوماليات جارهان كان عستدا كلهم عستدا سوماليات إني هلان سوقين عالمية أنت أصلاً كش قينا؟
هذا يا دوبات هذا كاسوه ها نور شيخ أبو نور أحمد حافلين تاع شركة أدي جدة أقول يا كلو بيش جاي نقصرين تاع وين بكرة سوق هذي اللي يقال إنه تونس أو أنقلة كل ما يبغى هذا نيروبي يصير سوور ليرة فيو نيروبي.
ما هسنا دياسين مركنا دقي سيال واحد كسر وتان هستن. degistiyaal waxa ku eegida cabdi duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo ku soo saartay kala socodkeen laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabad gelyo